Ahoj, vítejte u třetího dílu podzimní série našeho podcastu, který se jmenuje Anime Cirkus. Já jsem Manta a u mikrofonu vítám své dva spoluhodnotitele Ariana.
Zdravím.
A Greka.
Ahoj.
Tak, tentokrát máme na pořadu série, řekněme, fantastické a fantaskní.
Dalo by se to tak říci, ano.
No a to... Prakticky všude tam jsou nějaký čarodějové. Nebo minimálně nadpřirozené schopnosti.
Možná bych se nebál použít i slov fantasmagorické, ale seriály. To je trošku předbíhání děje.
Ano, na psychedeli tady máme jiné seriály tuhle sezónu.
Vážně?
No, akorát my nebudeme mluvit, ale to je pořádku.
A, v pořádku. Jo, tak. Už vím. Dobře, nebudeme o nich.
Takže... Ariane, můžeš začít.
Tak já se toho ujmu, začnu trošku obšírněji. Byl jeden člověk, který se jmenoval Ken Akamatsu. Ken Akamatsu byl mangaka a psal docela dobré mangy.
Byl? On už není?
On už je.
No on stále je.
A občas píše i mangy. Akorát už nejsou dobré.
No teď poslední dvou píše jen jednu mangu, co vím.
A není až tak dobrá, ale k tomu se dostaneme. Protože jednou z jeho nejpopulárnějších byli Stejma Hosensei Negima, který měl problém. A to byla anime adaptace.
Která z těch dvou anime adaptací?
V podstatě tak nějak obě. První byla a je dobré to tak nechat, že byla.
Nemluvíme o ní, ano. No.
Pak se toho vymluvili šafti a udělali hodně dobrý seriál, který ale s Tomangou neměl tak úplně moc společného.
Postavy se jmenovaly stejně, byly tam některé aspekty, které se jmenovaly stejně, ale fungovaly úplně jinak. A některé aspekty, které se jmenovaly stejně a fungovaly stejně, ano.
A pak skončila i manga, ne úplně slavně, z důvodu jistých produkčních vydavatelských neschod, do kterých
no,
nebudeme úplně zabít.
Pokud chcete odejít od vašeho vydavatelského domu a ten vám řekne, že ne, protože si ponechává veškerá práva na vaše díla, no tak jim prostě zaříznete jejich největší dojnou krávu tím, že to ukončíte ve dvou kapitolách, no.
Kolem a kolem fanouškové byli ne úplně spokojeni, řekněme slušně.
Říkejme tomu jistá rozladěnost, která se na internetu projevuje takovým krásným německým slovem zahrnujícím fekálie a nepřízeň počasí.
No. Načiž se Ken Akamatsu rozhodl udělat novou mangu jménem UQ Holder, kde se ani nesnažil úplně zakrývat to, že by se měl de facto jít na to jakýsi pokračování Negimi, alespoň toho světa. Nicméně fanouškové pořád nebyli úplně nadšení. A samozřejmě, protože manga to byla pořád docela populární, tak teď máme anime adaptaci. A není to dobré. Protože přes tohleto všechno je pořád vidět, že to je anime adaptace, ty náhražkové mangy a ty originální Mahou Sensei Negima se asi nikdy nedočkáme.
Dočkáme se ováče, který vycházejí tady k tomu seriálu, už jsou tuším, že dvě venku, který řešejí, tak říkajíc, oslý můstek propojujících Mahou Sensei Negimu a řekněme vesmír UQ Holdera. Spoiler alert, je to paralelní vesmír. Tak.
Zpátky k zápletce, tedy pokud ještě nějakým způsobem podstatná. Máme tady hlavního hrdinu, který tak nějak žije svůj život někde v Zapadákově, rád by se dostal do hlavního města, už jen kvůli tomu, že je tam krásně mít velký, vysoký orbitální výtah a rád by se dostal i na jeho vrchol, protože tam...
Šel by nízký orbitální výtah?
Šel, ale neměl by asi úplně smysl.
Jako výtah na nízkou orbitu, a výtah na vysokou orbitu.
Samozřejmě, ale...
Nebo jako představa, že něco jako Česká republika. Takže z dotací Evropské unie postavíme obrovský park, ve kterém bude orbitální výtah, ale protože jsme Česká republika, tak bude mít 2 metry.
Samozřejmě, ale dostal jsem na to dotaci.
Ano.
Tady se asi dotaci nedostával, protože ten výtah opravdu jede až do nebes a na jeho vrcholu ho čeká někdo. Někdo, o komu úplně nevím přesně, kdo je, ale rád by se za ním vydal.
dá se říct, takový ten zámek v oblacích. Chceme se vydat nahoru, protože nevíme, co tam je, nebo tušíme, nebo je nám někde vyprávěno, že tam je něco skvělého, úžasného, tak pojďme do toho.
Samozřejmě hlavně Hrdina přišel o rodiče, je vychovány s tou velice vnadnou učitelkou na dané škole, která už učitelka je upír a postupně ho začne učit další dovednosti, ale to není tak úplně podstatné, to očekáváte každé šlené manze. Nebo možná každé druhé aspoň.
Lehce výjimečné, tak řekněme, že to spadne do 10% titulů. V prvním díle hlavní hrdina zemře.
A pak
pak se mu udělá líp.
Ano, přesně tak. Protože upíři jsou obvykle nesmrtelní a hlavní hrdinka z něj udělá něco tak trochu podobného, takže je hlavní hrdina nesmrtelný.
No, tak trochu podobného. Ona z něj prostě udělá svého childa, takže ano, upíra.
A na svých cestách potkávají další podobně postižené bytosti a postupně dávají dohromady UQ Holder a nesmrtelný tým.
Spíše to tuhle hlavního hrdinu a jeho opatrovatelka dovede do organizace, kterou už založila, ale se s tom naberou další nové rekruty
ale
do této organizace.
To tak se udělá ten nesmrtelný tým, pak je trošku zklamán, že už se to stalo, ale to už.
Ano.
A všechno tohleto bohužel postrádá jakoukoliv zajímavost pro mě. Ty věci se dějí. Dějí se docela kompetentně, nejsou špatně napsaný, ale to je všechno. Jsou tam. Není tam žádná nějaká podstatně hlubší charakterizace, něco nevšedního, něco, co by diváka vytrhlo z toho, co už viděl 5x, 10x.
Co víc, v tohle anime adaptace trpí typickým problémem Japonců a to, že neví, jak dělat se střihy, nedej bože, které části příběhu přeskočit nebo nějakým způsobem zrychlit a které naopak rozebrat nebo prohloubit v rámci adaptačního procesu. Takže tady jsme pro jistotu udělali to, že necháváme akci, ale to, co k ní vede, to řešíme překotně nebo náhražkami nebo úplně přeskakujeme charaktery.
Mm-hmm.
Takže ty nemají žádné prokreslení a pak se člověk říká...
Prokreslení mají. Má to rozhodně lepší animaci poprsí než původní první Negin.
Ano, myslel jsem spíš to scénaristické prokreslení. Ano. A pak si divák říká, proč tam vlastně byla ta akce. Proč by mě měla zajímat ta akce.
Takže bojujeme a nevíme proč.
Chceme na vrchol výtahu, poznáváme další lidi, ale vlastně neřešíme, že oni mají nějaké svoje příběhy, protože pak následuje střed. A ve středu si to určitě nějak vyřídíme a jdeme dál. A pak se objeví nějaká postava a ta nás něco naučí. A nebo s ní máme střed. A nebo nás naučí něco s tím v tom, že s ní máme střed. A jdeme dál.
Ano. Je to horší, že občas jsou tam jisté náznaky. Třeba z toho, že být nesmrtelný není úplně bájo a má to jisté problémy. Jako třeba z toho, že všichni známí časem umřou, pokud nejsou nesmrtelní. Ty náznaky tam jsou, ale opět jsou tam jen ty náznaky a dál se to moc neřeší.
Což je jedna z věcí, která řekněme dokáže v mých očích alespoň trochu zachránit mangu Yuki Holdera, že právě tam tohleto téma je ukázané, je v tom druhém plánu a na hlavním hrdinovi je znát, že mu tyhle věci jistým způsobem niterně dochází, ale vědomě se brání, to musí je přiznat.
Mm-hmm.
Právě proto tam padají takové ty krásné výroky typu, no tak jako dobře, tamhle ti jedna bestie sežrala ruku, no hold, než se vrozluž v jejím žaludku, tak se tělo nezregeneruje prostě, protože tvoje tělo si furt myslí, že ona tam někde jako daleko v jejím žaludku existuje. No a co mám teda dělat? No buď ty musíš porazit, tu ruku zostat zpátky, anebo počkáš, až se ta jako rozloží. Jak to trvá? 7 let. No to je, já tady nemůžu dělat 7 let. Jak nemůžeš? Jsme nesmrtelní. Jako ano, nesmrtelnost dává plánování úplně jiný rozměr. A jak říkám, manga se o to v druhém plánu pokouší. Pak ale obsahuje celou řadu dalších problémů, který totálně zaprvé rozbíjejí svět, zahazují jakýkoliv logický fungování, který měl původní Negima a podobně. A anime pro jistotu udělá to, že z téhleté mangy vyhodí jakoukoliv tuhletu nadstavbu a jede opravdu jenom to, co jsi tady popsal, to znamená střed, nějaký tam ten power creep, objevení postavy, objevení byšinky, střed, power creep, objevení byšinky, objevení postavy, nebo ty kombinace. Není tam nic dalšího zajímavého.
A navíc pro fanoušky Negimy má tohleto ještě jeden další útrpný rozměr, protože tohleto všechno nás vlastně nezajímá. Nezajímá nás to, ta nezajímá z jeho život. Nás zajímá, co se stalo s Negim. Se stalo s jeho holkami. Jak
mohl by nás žili, zajímat, kdybychom to měli v tom kontextu. V tom kontextu právě k původnímu Negimovi, který je tady, a to i v manze, jakož to předloze, našroubován opravdu tak děsivě, že si pak ještě musí pomoct tím, že je to teda paralelní vesmír. Takže jako v tomhle tom ohledu ne, nefunkční. A s ohledem na jednotlivé postavy, navíc problém v tom, že většina z nich jsou slabé odvary.
Ano. Je to slabší nahrážka na Gimmy.
Tím nemyslím slabé odvary v rámci Power Creepu. Power Creep je tady ne exponenciála, co je ještě přímější?
Nějaká hyperexponenciála, kdy to musíš na dvakrát, ale jako...
Takže vlastně to, co se Negi, jakožto bizarní dítě, které se v 11 letech povedlo vystudovat a graduovat na magické akademii, prostě proto, že se jaksi zavřel doma, šrotil se ty kouzla, makal na tom, jak jen mohl. Tak tady máme Toltu, o kterém zjistíme, že je velmi mladý a vlastně všechno mu tak nějak padá do klína. Všechno tak nějak umí. Věci, které se někdy učil měsíce, on zvládá prostě během jednoho střetu.
Čili otrava každého shonen seriálu, protože
aby jsme se co nejrychleji asi dostali na tu úroveň nepřátel jako z původního Negimy.
A co dál?
Ano, jako osobně ta manga pro mě naprosto ztratila jakoukoliv
zajímavost,
když tam jsou schopni provést celkovou světovou apokalypsu. Samozřejmě i světu se udělá lépe.
Ale... On je taky nesmrtelný?
Ne, máme tam jisté možnosti, jak vrátit věci.
Pravda, paralelní realita. To můžeš
a tak dále. Takže to. Jako v tomhle ohledu ne. Tahle věc ani jako manga nefunguje a anime z toho vyhazuje i jakoukoliv nadstavbu, jakékoliv rozšíření děje, které tahle nezajímavá manga má. Takže i to anime je naprostou ztrátou času.
Mm-hmm.
I přesto, že do ní nenatekly zrovna malé peníze podle toho, jak tam...
Ano, vypadá to hodně fajn, ale bohužel. Navíc v prvních minutách dává naprosto žebíšek do rakve, kde udělat v podstatě divácký trolling scénou, typickou scénou s Negimi, namlsá na ty postavy a pak nám ukáže, že tohle to není to anime, na které se díváte.
Ano.
Já bych se chtěl dělat na to první, ne na to druhé. Bohužel, palec dolů.
Tady také palec dolů. Měla by ho jak předloha, tak bohužel i tahle ještě horší adaptace.
Tak, a hol, budeme muset doufat, že se někdy toho Negimi dočkáme, ale
ne, tohle...
Tady už je jasno.
Tady je mrtvá franšíza. Fandom odrůstá, není zájem.
A obnova se prostě nepodařila.
Vůbec.
Ne.
Takže Yu-Gi-Oh Holder...
Dva palce dolů zatím. A ty, Manto?
Yu-Gi-Oh Holder, dva palce dolů a to je všechno.
Neviděl jsi.
Já jsem neviděl a vzhledem k tomu, že vlastně je to... To navazuje na něco, i když se to pravděpodobně dá zignorovat.
Ano. Dokonce věřím tomu, že lidé, kteří neznají naprosto nic z Negimy, to možná budou hodnotit o něco lépe, tu sérii.
Mm-hmm.
Protože jak si nebudu mít právě ten kontext. A na začátku ho budou mít nějakou divnou scénu, která snad někdy v nějakém flashbacku nebo někdy nějak vysvětlí.
Takže to stane nadprůměrný shonen, ale chtěl bych víc.
Ano.
Takže Yu-Gi-Oh Holder, dva palce dolů.
Dobrá.
Tak, to byla první série a můžeme dál. Takže si dáme pro změnu nějakou bojovku.
Bojovníci z Věrokruhu, neboli Juni Taisen.
Juni Taisen Zodiac War.
Ano. Takže, co k této sérii říct? No, nějaký producent si řekl, že vezme ty nejúspěšnější nebo poslední době módní dějové prvky a nasype do toho shakeru, protřepat, nemíchat, nalít Jamesi Bondovi a doufat, že James Bond zemře, než vytáhne nějaký úžasný vynález.
No, a otravu žaludku.
Asi tak. A to se jim bohužel povedlo. Nezachrání to ani to, že vlastně na scénáři spolupracoval Nisio Ishin, jinak tvůrce Monogatari série a dalších zajímavých věcí, tak navíc ještě žena, ta dáma, která dělala scénář pro Holy Saint Man.
Saint Banshee, tak.
Takže
na pohled fakt dobré kombo, protože oba umějí psát dialogy.
Ano, a na tom je to znát. Ty dialogy mají v sobě jistou poetičnost, to jim upřít nemůžu.
Těch několik dialogů, které tam jsou.
a mají v sobě i jistou pro Ishina typickou paradoxnost ve smyslu toho, že odhalují krásně i, řekněme, paradoxní pohled na svět těch jednotlivých zúčastněných. Na druhou stranu ono není až tak moc co odhalovat. Základní námět je tedy to, že máme 12 válečníků, každý z nich má nějakým způsobem každému přiřazeno jedno znamení čínského zvěrokruhu.
A to je přiřazený celým rodinám nebo klanům,
které se reprezentují, ano. A podle toho mají taktéž upravený oděv, který je různě nepoužitelný, nefunkční, či anime bojově neefektivní samozřejmě.
Ano. On se to obvykle říká rule of cool.
Ano. A samozřejmě je jim, se účastní tady téhleté války, kterou má přežít pouze jeden, a tomu jednomu je nabídnuto splnění jakéhokoliv přání.
To už aby to bylo posichrované, tak samozřejmě na začátku jsou všichni přinuceni spolknout jed.
A ano, zároveň tento jed je na jakémsi klenotu, který tedy má každý z nich v žaludku, což znamená, že každý z nich má jakoby jejich finální úkolem je to pozbírat všechny tyhle ty klenoty, takže jak si musíte z toho někoho dostat.
Tak, ano.
Tak. A nevěřím tomu, že by se to...
Vyloučilo přirozeným způsobem. Ano. Když řečeno, že po 12 hodinách vás to zabije, protože se rozložil v žaludku. A jinak je ten klenot úplně nezničitelný, ale... popojedem.
Typický troup, co to bylo, anime kosmické lodě, které vydrží v jakoukoliv palbu, všechno možná, ale stačí jeden meteorit a je to celé v háji. Takže takhle. Dobrá. Máme tady tuhletu zápletku, vyvraždíme se navzájem a samozřejmě tady očekáváme od toho, pojďme představit hlubokou psychologii jednotlivých aktérů téhleté, řekněme, hry, pozadí téhleté hry, proč vlastně vůbec existuje a tak dále.
No, je nám představeno pozadí.
A je to na to, co z pozadí obvykle vypadává, když sedíte na záchodě.
Ano, přišlo mi to celé stylem, tak jsem tady, jsem drsný, budu vykládat se mi o tom, jak jsem drsný.
A pak případně naopak, a pak umřu, případně jako bolestnou minulost jsem tedy měl.
A která způsobila to, že jsem drsný, a pak umřu.
A pak umřu.
Ano. A nebo pak zabil toho někoho, kdo vyprávěl svůj příběh o díl předtím.
A pak umřu.
To bylo možná... V dalších dílech.
Plus je tam navíc...
tomu, že první dva díly byly tak pěkně repetitivní, tak jsem nějak neměl potřebu koukat dál.
Já jsem právě zkusil, abych se dočkal v pátém díle odhalení jistého pozadí tahle té hry a ne všemocná organizace, která v podstatě vylidní celé město, aby se tam mohli těhletě 12 utkávat a tak dále. Mm-hmm. Tak vlastně na pozadí stojí to, že světoví vládci hrají hazardní hru. Sází na toho, kdo vyhraje a sází území, zdroje.
Mm-hmm. No nepovídej.
A člověk si říká, proč? Samozřejmě teorie o proxy válce a nebudeme plítvat těmi zdroje, ale vyřešíme
ale
to.
Ale pošleme tam tyhle ty geroje, které na ty zdroje budou plítvat za nás, protože jsou schopni zničit půlku města.
Ano, což je stylem, ne, tohle to nedává smysl hlavně, protože tady není žádný imperativ donutit případného prohrávajícího, aby tedy jaksi splnil.
Zvlášť, když většinu z těch gerojů jsme si pozabíjeli právě v tomhle střetu.
Ano, a druhá věc, opravdu mám věřit tomu, že taková organizace je schopná splnit jakékoliv přání. Když se tam samozřejmě na začátku okamžitě zmíní Dragon Ballovské přání, pojďme oživit všechny, kteří padli.
Mm-hmm.
Kdo tomu bude věřit?
Well. Sice se tu objevuje něco jako magie, protože tu máme fetišistického striptéra v bunny kostýmku, který je nekromant.
Nekromant, ano.
Ale to je stylem... Nevím, jestli by mi mé životní přání splnilo to, že bych byl jako zombík podřízený něčemu takovému.
No, seš oživen technicky.
Ano, jsme u toho, nepodívali jste se na dodatek smlouvy psanými malými písmeny na konci kontraktu a tak dále. Takže, ale bohužel ani tohle se tam nějak nerozvíjí. Skončí se zase jenom u toho, že jsou nám představeny ty příběhy těch jednotlivých bojovníků. A nejsou, říkám, ani nějak zajímavé.
Ano, to naráží na ten zásadní problém, který obvykle s tímhletím Battle Royale jsou, protože na nich není zajímavé jak. Ale proč? Proč tam ti lidé jsou? Proč se do toho vrhnou? Proč uzavírají nebo neuzavírají aliance?
Ano.
Tady nic podobného není. No, tady jsou všichni drsní.
Oni se o to snaží, ale nevychází to.
Jak kteří? Ale ani to snažení milé bojovnice opičího klanu, která je pacifistka a povedlo se jí zažehnat na 300 konfliktů na světě. Jak je nám pak v jejím příběhu ukázáno, aspoň na měsíc, řekněme to takto. Opravdu úspěšná vyjednavačka. Tak,
ale naopak kredu zabijím mírem. Wait.
A samozřejmě řeší ten problém, že když jaksi se ukončí válka a dojde k odzbrojení nějaké strany nebo nějaké radikální skupiny, může dojít k konání pomsty vůči této nyní odzbrojené skupině a podobně. Ale ona do toho jde dál, protože samozřejmě chce proklamovat ten mír, což by samo o sobě mohlo fungovat. Ne v podání tomhletom. A hlavně, když pak většinu dalších 4 dílů tráví zavřená ve stokách spolu s kyrským válečníkem a tak nějak jako spolu rozmlouvají, či s jinými rozmlouvají, ale ne tak, že by aktivně vyhledávali a snažili se tedy bránit tomu, aby postupně jenom nedostávali zprávy, že tenhle umřel, tahle umřela, tenhle umřel, tahle umřela.
Mm-hmm.
No pak bude mír, když všichni umřou, no. A pak je všechny možná takže, uživí. Ale
a po 12 letech to tež ještě jednou. Ano.
A ještě jednou a ještě jednou.
Navíc no, tam máme samozřejmě veterána z jedné z předchozích vlastně těch válek, což je milý ovčí pán, milující výbušniny, který vyhrál tím, že předchozí střet se odehrál na vesmírné stanici, tak jak si všechny nalákal do únikového modulu, který pak poslal skrze atmosféru na nevhodné sestupové dráze. Což je stylem jako...
To nikomu nenapadlo?
Inteligence není potřeba pro účastníky těch soubojů, dobrá. Ale jinak jako prostě máme tenhle ten problém. A ultimátním bubákem je tady náš milý fetišistický stripter Králíček, prostě protože jako...
Je nejvíc creepy.
Je nejvíc creepy a cokoliv, co zabije, zvedne sebou, včetně speciálních dovedností.
Ano. Přesto je nám v jedné větě řečeno, že asi jeden z těch pacifistů. Proč? Protože proto asi.
Hlásil se zřejmě jenom jakožto provokace k tomu prvnímu fyzickému návrhu. Takže jako v tomhle ohledu za mě osobně je tahle ta série opravdu promrháním veškerého talentu, veškerých lidských zdrojů, které do toho byly dány, protože výsledkem není ani kombinace toho, co je dnes rádoby cool, dnes rádoby úspěšné. Je to jenom kombinace producentských představ, které nejsou zasazeny do žádného reálného rámce.
Mm-hmm. Já měl ještě pocit, jestli to nemá být promo k nějaký videohře. Něco typu Soul Calibur.
Netuším.
Vzhledem k tomu, jak tam jsou... Když se ta postava opravdu představí jménem a máš tam většinou ty dva a dělenou obrazovku a to je prostě tenhle versus tenhle a arena a boj.
Se. Takhle, neskoumal jsem, jestli to má, jestli je to nějaký multimediální
platform. Jako nedivil bych se, kdyby k tomu vyšla bojovka, kde se prostě můžete...
Ale v tuhle tu chvíli za mě jako anime to rozhodně nefunguje, jako promo to také rozhodně nefunguje a opravdu jako lituju toho, že tímhletím podle všeho i docela talentovaní lidé ztráceli čas.
No, jako ukázka pro mrhanou potenciál, to pak funguje velice dobře, ale proč na to máme dívat?
Asi tak, takže za mě jednoznačně palec dolů. Tady jako opravdu to nic nezachrání.
Za mě taky palec dolů, chtěl jsem od toho něco úplně jiného.
No já jsem od toho nic nečekal a taky jsem nic nedostal, takže...
Bohužel.
Takže za mě taky palec dolů. Tak, takže bojovka Juni Tyson Zodiac War 3 palce dolů. Tentokrát 3, viděli jsme všichni. A nechceme více. Tak a podíváme se na třetí sérii a ta je moje a je to série...
A které animační studio si koupil, že teda je tvoje?
Já se podívám.
Je to studio Vit?
Ano.
Vit no spolupracovala na tom spousta studií.
A jedno si možná koupil, takže... Můžeš pro vás svoji, že je to anime taky částečně tvoje.
Ty mají jenom animation production.
Což ano. Je de facto ten hlavní producent.
Ano. Zastřešující veškeré animační práce.
Mm-hmm. A možná jako současně jako production committee a nebude tam sám.
Ano.
Tak, každopádně série se jmenuje Mahotsukai no Yome Čarodějová nevěsta. Tak. Tady máme opravdu fantasy typu...
Spíš moderní mystery. protože je to naznačeno, že to máme současnost, jakoby běžný svět, ale v tomto běžném světě existují samozřejmě i ty magické věci, o kterých ta ještě úplně nevíme, jestli většina lidí ví, neví, nebo je nějak řeší, nebo neřeší.
Já bych to právě přirovnal k Harry Potterovi.
Tak trochu.
Ne tím, tou existencí toho světa, ne tím, co se děje.
Je mi jasné, je tam hned několik záběrů na Big Ben a Londýn, takže chápu.
Ano, celé se to odehrává v Anglii. Nicméně naše hlavní hrdinka je Japonka, která byla celý život ustrkovaná, je z toho strašně nešťastná, neví, co dál, prakticky nemá co ztratit a tak se víceméně prodá do otroctví.
Ano, což aby je první dostala... problém, který s tím mám, kdo sakra inkasoval ty peníze za ní?
Nějaká organizace.
Takže ona podepsala smlouvu, ve které sice nemá co ztratit, ale že sama sebe prodala, aniž by z toho cokoliv měla.
Je to takové zvláštní.
A v tomto
světě
je to nějak divně legální. OK. Dobře, pokračujeme dál.
No, nicméně je teda prodána na aukci, kde za ní jistý starodávný čaroděj.
S kozí lepkou, nebo s něčím jako kozí lepkou místo hlavy.
Ano. Koupí za neuvěřitelně vysokou cenu 5 milionů liber. Ne, že by to byla nějaká jako...
Ale chápu, že, to, na, ale... že na trhu s bílým masem tohle je závratná částka.
Mm-hmm. Aby si teda hrdinku odvedl k sobě domů a tam jí prakticky řekl, že se stane jeho žákyní a jeho nevěstou.
Pak později možná.
Později. No, později je v tomhletom seriálu velmi rychle.
Později jako, je konec prvního dílu, ano.
Později je konec prvního dílu. No, nicméně začneme teda poznávat ten svět kolem toho domu, který je krásně venkovský, krásně barevný, s obrovskou zahradou a vílami a různými...
Veškerým tím magickým šmejdem, který můžete znát z keltských a britských pověstí.
I japonských, myslím, že kapu jsem tam taky viděl.
Já jsem tam teda kapu neviděl.
Něco jako nějaký takový mlokovitý stvoření se tam
nemělo to mističku s tou s vodou
na hlavě.
Takže tady bych to spíš viděl na nějakou formu, jako je ohnivý ještěr salamandr, takže tady to bude nějaká obdoba vodního ducha. A ano, je nám také vysvětleno, proč je hlavní hrdinka vlastně žádaná na této aukci, proč se vůbec někdo namáhal, když jí viděl páchat teatrální sebevraždu skokem ze střechy své školní budovy ve školní uniformě, aby nám bylo jasné, že to je japonská středoškolačka, tak aby jí nabídl, že tedy bude prodána, že může být prodána, když nemá co ztratit. To proto, že tato dívka byla ostrkována kvůli tomu, že právě vidí tyhle ty duchy.
Nechtěla byste patřit někomu, komu na vás záleží?
Leží. Mm-hmm. Což je možná asi hlavní důvod, proč to vůbec šla, protože už ji nezaložilo vůbec na ničem a nikomu nezaložilo na ní.
Ano. Protože většinu života stávila a strávila u příbuzných, kteří radši pryč.
Ano. Ale do srdečnosti jí nedáme, protože by to vrhlo špatné světlo na naší rodinu. Ano, to bylo krásně japonské.
Zdravíme Japonsko. A navíc kromě toho, že má schopnost vidět, tak je jistým vzácným druhem bytostí, která působí jako ta lampa na mouchy, ale všechny ty magické bytosti se kolem ní.
Právě protože ta schopnost jí vidět, je vidět, je spojená i s tím, že je schopná s nimi velmi snadno a podle všeho i nevědomky uzavírat spojenectví, vazby nebo kontrakty. Mm-hmm. A to je kvůli tomu se kolem ní stahují.
Ano, a to je velice cenná vlastnost, zvlášť pro mágy, který kouzlí právě způsobem, že požádají nějaké nebytosti o to, aby dělali to magii za ní.
Na druhou stranu mám o ní obavy z toho důvodu, že je schopná podepsat v lidském světě tak nevýhodné smlouvy, jaké smlouvy bude schopná podepisovat s těma duchy.
Jo. No tak už v prvním díle jí do svého světa málem nalákají víly.
Protože jsme v evropské mytologii a víly nejsou jen ta roztomilá stvoření, která vám chtějí dobře.
To nejsou ani v žádné jiné. Cokoliv, co by si označil za vílu třeba v asijských mytologiích, chceš potkat, chceš s tím být za dobře, ale nechceš s tím být za špatně.
Tady by to bylo, tyhle ty stvoření by byly skoro jako český bludičky.
Ano, to je dobrá pravda. I když ty by měli spíš blíže k vodě. A tyhle byly spíš větrný.
A pak ve druhém díle ta kovářka má
vodního.
Má vodního.
Přesně tak, takže nějaká undína.
No. No. To je vlastně tak nějak
nástřel tohoto seriálu.
Posledně se seznámíme s dalšími částmi toho světa.
Dalšími postavami, které v něm žijí.
Podíváme se do Londýna, podíváme se za čarodějnicí kovářkou prakticky.
Podíváme se dokonce do Islandu.
Podíváme se na Island.
Ano,
a to jako stylem... To byl jako jeden z problémů, který jsem s tím měl, protože ten druhý díl je hodně divně tempovaný.
A ten konec je opravdu hodně nastřelený.
Protože nejdřív je hodně dlouhá část v Londýně s kovářkou, kde bychom teda měli si pravděpodobně odnést to, že ona, naše hlavní hrdinka, je velmi magicky schopná.
Právě díky tomu, čím je.
Ano. A to je tak nějak všechno. A je na to vyplýtváno strašně moc času.
Přitom by nás mohlo spíš zajímat, jak se ta kovářka, jakožto vlastně kouzelnice, čili stejně jako náš hrdina, který si koupil hrdinku, čili bytosti, které jsou už dneska velmi vzácné a používají tedy ten styl magie, který využívá ty duchy přírody a tak dále. Zatímco černoknižníci, sorcereři jsou ti ličtí, kteří prostě mají to, ty knížky, podle kterých ohýbají realitu podle své vůle, tak jak se znají, co to mělo znamenat, proč jí odhalila své předloktí, na kterém bylo vidět, že jak si řekněme, nezvládla svůj magický dar jednou a odnesla si na to trvalou doživotní památku, jakési krystaly vlastně
v ruce de facto.
Takže to všechno by byly zajímavé věci, ale ne, my musíme skočit tomu, že náš hrdina řeší problém a samozřejmě na řešení problému vezme svoji žákyni, které v podstatě prozatím vůbec nic nevysvětlil.
Mm-hmm.
Přestože ví, že je to slovem Harryho Pottera mudlo.
A vezme jí, mudlové jsou úplně nemagický.
S tím znalostí. Ona je mudla. Ona o magii v životě nevěděla. A pravděpodobně vůbec neví, jak se v tomhle pohybovat.
To není úplně pravda, protože ona vidí ty bytosti, ona si uvědomí, že je jediná z okolí, která ty bytosti vidí. Takže ví o tom, že se něco podobného děje.
Ale jak s nimi jednat, nebo co dělat, to se nenaučila, protože jinak by asi nesledovala výly, dávala by se na ně od začátku pozor a podobně. Takže i tak vezme ji sebou a hrdinka je unesena drakem.
Ano, na což máme vyhraženo asi tak posledních 5 minut.
Ne, minutu a půl. Skvěle jsem se díval.
Protože tu minutu Výborně. A půl lehce rozšířenou začíná třetí díl.
Výborně. Takže prostě místo, aby jsme prostě představili blíž ten svět, ostatní postavy v něm žijící, konkrétně tu kovářku, tak prostě vystřihneme lacinej cliffhanger, který vůbec nemá žádný potenciál, jako nikam nevede.
Ano. Tohle, protože víte, že větší díl se to vyřeší, protože ten seriál má 24 dílů, ne 2.
No.
Ano, takže na jednu stranu tam máme takovéhle překotné věci, na druhou stranu tak pak máme věci typu velké natahování, kdy jsou nám ukázovány ty pomalé švenky venkovskou anglickou krajinou, za kterou by Britové asi dneska vraždili, kdyby ještě v Británii dokázali najít. Ale tady ji máme, protože samozřejmě Británie je malebná podle Japonců a tak dále.
Ta venkovská romantika.
Ano. A stejně tak tam máme různé dialogy, které v podstatě neslouží k ničemu jinému, než tomu, aby evokovali tuhletu, řekněme...
Venkovskou malebnost,
ale je to takovým tím stylem. Já chápu, že ta holka vyrůstala na farmě a má ráda svoji kočku. Já to fakt chápu. Nemusí mi to říkat.
Mm-hmm.
Protože jí má v ruce a neškrtí, ale hladí. A tak dále.
Show not tell.
Ano, takže v něčem je takže v jistých věcech je to stylem. Neřekneme, co by asi bylo záhodno říct. Třeba opravdu, mě osobně, ano, asi uznávám, je to nějaká moje právní deformace, nebo nevím. Mě by fakt zajímala ta úplně první smlouva, jak vůbec může existovat v tomhle světě.
Mm-hmm.
Jak je to přípustné, není to přípustné. co se tady vlastně děje.
Co se tam
a hlavně protože je to pořád zavlečení občanky cizího státu na území jiného státu a její zbavení veškerých práv.
Mm-hmm.
Takže problém. Ano, chápu, můžete říkat z Greku, neřeš to, užívej si příběh, hrdinka je roztomilá, má traumata, ano, já vím, a to je taky další problém. A celkově bych opravdu ocenil, kdyby se to tolik kolem hrdinky netočilo a nebylo to ládovaný do toho, že to ta hrdinka nějakým způsobem táhne vlastně.
To je ale záměr toho celého seriálu. Protože
ta hrdinka je nejméně zajímavou postavou ze všech představení.
Ona by to mohla táhnout, ale musela by. Ona by to mohla táhnout, ale musela by být tou aktivní postavou.
V pátém dílu se aktivní
zkoumat,
postavou
co ten svět
stane.
Vlastně dělá.
A ne, takže zkoumá, ale narazíme na velký problém. A já jakožto velký kouzelník s tímhletím nemohu moc dělat, protože moje afinita je stín a to se s tímhletím neúplně snese, ale ty to zvládneš, takže tady máš hulku, tady máš vybavení a pusť se do toho. To, že hrdinka o tom v životě nevěděla, jenom nech se vést svým srdcem a svým instinktem. Ano, já vím, že Románově je tohle oblíbený způsob, ale věřím tomu, že tohle je to hlavní, že tohle bude hlavní důvod, proč kouzelníků v dnešní době tolik není. Že ta úmrtnost mezi jejich žadstvem
musí být obrovská. Jo.
Na druhou stranu je otázka, zda by on byl schopen něco podobného taky vysvětlit. Jak? Proč? Protože on sám ani neví, že on se
ptá. Že se k tomu musí dojít nějak sama, ano, já vím. A prostě celkově to, že většina dílů se chová stylem, představíme britskou krajinu, představíme problém. Hrdinka se babrá ve svém traumatu, nikdo mě neměl rád, nikdo mě nechtěl, umřela mi maminka, já ji viděla umírat a pole plné lučního kvítí pro mě evokuje tyhle ty špatné vzpomínky. A pak problém vyřešíme a hlavně hrdinka zjišťuje, že jí možná na někom i možná záleží, ale to jí nebrání v druhém díle, v dalším díle, zopakovat stejnou cestu.
Mhm.
Jak říkám, všechny ostatní postavy, ačkoliv jsou někdy velmi, jak to říct, organizačně zvláštní, vys ten kněz, který je členem anglikánské církve.
Ne, právě, že má...
Byl podlehá papeži, takže je to katolík.
Je to katolík a proto se současně a tohoto dělá v Anglii.
A tohle, ano, a dělá v Anglii, kde dohlíží na britského kouzelníka.
Mm-hmm.
A o kterém posílá nějaké zprávy někam.
Svým nadřízeným, ať už to kdokoliv.
To bylo stylem... Já myslím, že Jindřich VIII jednou něco zřek a jako pak to vedlo k takovým těm nepříjemnostem. Beru, budiš. Takže mě zajímalo třeba, co s ním. Stejně tak máme tu nemluvícího ducha, Vílu, Silver.
Jo.
Nebo Silky, liší se to podle toho, který sub sledujete?
Liší se to dokonce i v rámci jednoho subu.
Ano.
Hory bláci v tom taky nemají jasno.
On taky použil obě jména. Osoby Silky, ale jedno jí řekne ta stříbrna.
Ta stříbrna, která se vlastně peče k milému kouzelníkovi jeho domácnost, nemluví. Mm-hmm. Ale z nějakého důvodu si dost rychle ona sama vytvořila jednostranný vztah k hrdince.
Mhm.
Ale to tam nevidíme, jak se tohle stalo, proč se to stalo. Nebo jestli to prostě stylem, že hrdinka funguje jako femme fatale na vše vílí, takže prostě přijde a víláci... Nemohl.
Jako mohli bychom, na to by se dali roubovat nějaký jako myšlenkový konstrukce a použít Arianův imbus. Konkrétně tady bych to asi viděl, protože ona je vlastně víla z magických bytostí a hrdinka je magnet na všechny tyhle ty, tak
nebo nějaký zdroj energie, ano. Nebo kotva, nebo něco podobného.
Ano, a to, kdyby tam nějaký, tím bys tam nějakým způsobem pracoval, tak by to bylo zatím pro mě zajímavější, než sledovat věčné babrání se v traumatech hlavní hrdinky.
Mm-hmm.
Stejně tak by pro mě bylo velmi zajímavé sledovat to, co tam krásně vysvětluje milý kouzelník, že jakožto bytost, která je takový amalgán víly člověka a kdo ví čeho dalšího,
mm-hmm.
proto je vlastně kouzelníkem, že je takhle na pomezí různých světů a nikam úplně nezapadá,
mm-hmm.
tak je schopen lidi, řekněme, emulovat jejich chování,
mm-hmm.
a pracovat s jejich chováním. Ale nedokáže se vcítit do jejich chování.
A to je to mimochodem velice pěkně vidět, nejen tím, že má jako místo hlavy kostňolepku, která nemá žádné emoce.
Ale v tom, že velmi rychle je schopen hrdince, když jaksi prokáže nějakou hlavu, říct to, že vlastně celá ta věc ohledně svatby a to, že bude jeho žákyně žít nabídnout domov, je vlastně od něj kalkul. Šlo mu o to, aby jich sobě připoutal nějakou formu emočního pouta a proto jí říkal slova, která věděl, že na ní budou fungovat.
Jo.
Z její historie. Což je velice hezký aspekt a i to, jestli se tam bude nějak pracovat s jeho posunem k tomu, aby byl více člověkem. Mm-hmm. Takže říkám, zase, je to ale on, není to ona. Ona je možná prostředkem, ale dobře, pak ať tam je jako ten prostředek a ne ten, kolem koho se to točí. Stejně tak většina ostatních postav okamžitě zmiňuje, že je strašně cena. V tom případě, jak mohl tu aukci vyhrát tak snadno? Je těch 5 milionů liber tak obrovská částka?
Vzhledem k tomu, že se začínalo dražit
na půl milionu. Na půl mega.
Na půl mega a velmi rychle se dostali přes mega.
Ano.
No, první nabídka byla mega jedna.
No. Takže očekávám, že tady se zase budeme nějakým způsobem dostávat k únosům a snahám přelákat na vlastní stranu, přetáhnout a tak dále, ale prostě proč se nepoužilo to první? Nebo on má takové renomé, jako ano, dovolil si naprosto nehoráznost vstoupit na auční pódium a vlastně z toho nic nebylo. Znamená to teda tak, že ho ostatní magický svět má nějak funkci. To by zase neodpovídalo tomu, že na něj vlastně někteří černokněžníci ličtí útočí. Dokonce, že ličtí černokněžníci mají něco jako ligu černokněžnického údělu, řekněme. Úděl černokněžnického plemene. Že oni jsou ti, kteří jsou pravými dědici jakoby magie a... A ty se ještě
říká... A ty přírodní mágové fuj.
No... Prostě to nejsou lidé, že jo, takže jak jim můžeme věřit, že jo, jsou to prostě nějaké kombinace tady toho.
A magie není ani jejich, jako.
Ano, takže to jsou tyhle ty věci a ty si člověk říká, dobře, chápu, ten svět tím pádem je zajímavý, ale zase ano, tím pádem mě zajímal tenhle ten střet nebo něco dalšího, a ne to, že hlavní hrdinka má trauma. Mm-hmm. A že viděla zemřít svou matku a že neměli rádi její příbuzní. Mm-hmm. Já jako chápu, že to může být problém můj v rámci...
Je, protože já s tím třeba nemám problém vůbec žádný. Ta hrdinka je 15 leté, spolíká na děcko. OK, beru. Bude mít traumata. Dokonce to očekávám, že bude mít traumata. Trochu jsem se bál, že se budeme nímrat v těch instantních životních lekcích, které se vyřeší během 5 minut, ale není tomu tak. Ta hrdinka postupně dospívá.
Kolik dílů jsi viděl?
2,5.
V tom případě mě bude zajímat po 5. dílu, co na to budeš říkat, protože tam je jakoby první větší prozření a její vlastně snaha očistit jakousi poskvrnu, kterou drží skupina koček na uzdě, takže tam mě pak bude zajímat, co na ten seriál, když tak řekneš. Za mě osobně, ano, mám problém s tou hrdinkou, mám problém s některými věcmi, které prostě nepřekousnu. Mám problém s SD předěly. Tam se přiznám okamžitě.
Tam s tebou souhlasím, je to trop, který se vyžil 60 lety a kdyby umřel, byl by to lepší.
Takhle, SDčko jakožto zobrazení humorné situace, proč ne? Ale SDčko, jakožto indikace, teď se smějte, je špatně. Mm-hmm. Stejně tak cynické, nebo lehce humorné, nebo prostě takové, řekněme, hororové šťouchance, můžou pronášet normálně zobrazené bytosti a postavy a budou fungovat úplně stejně. Nebudete tam mít pak tu druhotnou složku, aha, teď jsem se měl spát. Mm-hmm. Takže v tomhle ohledu ty předěly naprosto bůrají atmosféru. Zvlášť, když máte nějakou celkem solidně vybudovanou, řekněme, celou scénu, kterou samozřejmě někdo schodí nějakou špatnou poznámkou. Proč to zkazovat i tím, že to najednou je...
SDčko.
Ano. Hmm. Takže tohle to uznávám. Tady u toho říkám, že s tím mám také problém. Na druhou stranu, celá řada dalších věcí, říkám, o všechny ostatní postavy, kromě hlavní hrdinky, celkem solidní budování světa v rámci toho, jak to míchá ten amalgán těch, řekněme, keltských, britských, severských mýtů. Mm-hmm. To, jakým způsobem se tam pracuje s tím, když se třeba na milého kouzelníka přijede podívat Oberon a Titánie, ano, ten Oberon a ano, ta Titánie, tak vlastně je to velmi pěkné připomenutí shakespearovské verze těchto dvou postav. Takže za mě osobně jsou to tyhle ty prvky, které to zase táhnou nahoru. Sice bych ocenil o něco lepší hudební režii, která velmi často funguje stylem on-off.
To je pravda.
a bylo by dobré, zvlášť když chceme tu malebnou krajinu, tak jako zase nefungovat stylem. Ano, já vím housle, já vím, má to být malebné. Prosím, zkuste to lehce stáhnout, nechte tam znít ty ruchy a tak dále. No, ale budiš, takže i když mám tyhle ty různé výhrady, tak je to hraniční případ, ale nepřeváží mi na to, abych tu sérii zatratil.
Mm-hmm.
Je dokonce pravděpodobné, že budu-li mít někdy období, kdy budu mít dostatek času,
jako by to v tom případě
tak
hrozilo,
tak je pravděpodobné, že se na nějaké další díly, možná celou tu sérii podívám. Už jen právě z toho, abych se dozvěděl, jakým způsobem to funguje. Pro ty z vás, kteří mají stejný pocit a neviděli Dívku s rudými vlasy.
Akagami no Shirayukihime.
Mrkněte se na tuhle sérii, která to zvládá výrazně líp. Všechno tohle, co jsme tu popsali.
Mm-hmm.
To je hrdinku, která není otravná, která se nebabrá většině ve svých problémech, i když je má a ano. Tak dále. A samozřejmě je aktivním prvkem výraznějším v celém tom ději.
Tam ano.
Takže řadu doporučuji tuhletu sérii. U téhle, pokud se vám ale tahle líbila, tak u Mahotsukai no Yome je pravděpodobné, že se budete také bavit. Je otázka, co všeho z toho, co jsem jmenoval, budete vidět, bude vám vadit, bude na vás nějak špatně působit, ale pravděpodobně se budete bavit.
Ano, protože mně se Akagami no Shirayukihime velice líbilo, ale líbí se mi taky Mahotsukai no Yome, právě protože s hrdinkou problém nemám. Pro mě tam docela sedí jakož toto děcko, které se jen učí tím, jak funguje jako člověk, jak funguje jako dospělý. Na rozdíl od Shirayukihime, která už byla dospělou. Ano, byla. Ta fungovala samostatně a tím byly asi 18 nebo 19. To je dost velký rozdíl.
17, tuším.
Víc, a je to dost velký rozdíl a navíc i ta společnost středověká, tam lidi dospěvají
výrazně. Samozřejmě. No jako
tohle je moderní Japonka. Oni nelze čekat, že 15 bude samostatná. Že bude být nějaký jasný pohled na svět.
To bych od ní nečekal, ani jasný pohled na svět, ale že se nějakým způsobem aktivněji vchopí toho, do čeho sama vstoupila.
To mi teda přišlo, že se i to celá snaží.
Vůbec, právě z mý strany. Kromě toho nimrání se.
Protože tam právě neviděl to nimrání. Já je bral jako někdo, kdo ano, už přišel o všechny naděje, tak to zkusíme jinak.
Opravdu mě bude zajímat, co na to bude říkat po tom pátém díle.
A dívá
díle.
Se na ten svět kolem, který pro ní je naprosto nový. Takže ano, s těmi pozitivy souhlasím, s těmi negativy nesouhlasím, takže pro mě je to dost silná jednička.
Se všemi negativy se nesouhlasíš?
S těmi negativy nesouhlasím, takže pro mě je to poměrně silná jednička.
A říkám se všemi negativy? Nesouhlasíš?
Kromě toho SDčka, ty nefungují.
Rozumím. A hudební režie pro tebe taky v pořádku?
Není vynikající, ale je OK.
Dostatečná. Rozumím. Solidní série.
Tak za mě ten seriál celkem slušně funguje, má dost zajímavých prvků. Konkrétně ten svět, budování toho světa funguje velmi dobře, ten svět je hodně zajímavý. A velmi by mě zajímalo, kam půjdu, jako co s ním budou provádět dál. Prakticky jediný nezajímavý prvek je právě hlavní hrdinka. Ale to je tak všechno, co by mi na tom vadilo a jako víc, líbilo by se mi, kdyby hrdinka byla aktivnější v tom světě. Konec konců právě se dostala ze svý situace, tak proč se v tom nimrat, ale jako jak říkáš. No, ale prostě ten svět to umě dostatečně vyváží, takže za mě taky palec nahoru.
Takže třikrát palec nahoru. A pro vás, naši milí posluchači, můžete pod podcastem, ať už na stránkách nebo na YouTube, nám říct, co vy si myslíte o hlavní hrdince, jestli Ariane je tady vlastně jako je jediný z nás, kdo ji chválí v menšině v rámci našeho diváctva, nebo naopak souhlasíte s jeho hlediskem. Případně doporučit, která hrdinka je podle vás lepší či horší nebo vhodným příměrem.
Už jsem si říkal, že chceš dělat Miss Animena.
Ne.
Takže to by byly tři palce nahoru pro Mahotsukai no Yome. A tím jsme, myslím, vyčerpali.
A myslím, že jsme i silně přetáhli ten čas, takže...
No, na druhou stranu zbylé dvě série jsme zvládli
poměrně rychle. Ty jsme potom byli rychle, takže... tam nebylo čem moc.
Takže mezní palec nahoru a dva ostré palce nahoru. No, má ho cukry
jo, ano, ano. Já už jsem se lek, že u tebe přes, ne, ne, přes tyhle ne. Série, což...
Ne, ne, ne.
Bych se velmi divil. Dobrá. Tři palce nahoru pro Maho Tsukaino Yome a to je, myslím, z tohoto dílu všechno. Žádný bonus ne. Jsme neplánovali.
Nemělo by. Maximálně jenom pravidelně zapomínáme na jak sledovat anime způsobem neodporujícím či nepodporujícím činnosti odporující legislativě České republiky.
To je pravda, na to pravidelně zapomínáme a zapomeneme na to i tentokrát.
Dobrá.
Tak, čím se si Kisanovi omlouváme, ale no, to je vlastně z tohoto dílu všechno.
Takže tohle a tohle je všechno, dámy a pánové. Či jakákoliv jinak se identifikující stvoření. A samozřejmě se budeme s vámi těšit u dalšího dílu.
Samozřejmě můžete nám poslat jakékoliv myšlenky, se vám honí hlavou, a to jak na našem blogu, tak na YouTube,
opravdu,
kde vycházíme. Hele, vzhledem k tomu, kolik se toho pod těma...
Dobrá, takže i
podcastama najde, tak...
I jakékoliv.
Jakékoliv.
V tom případě nebudu zmiňovat, že má Manta na sobě právě trenýrky se srdíčky, ale to je v pořádku.
Jenom trenýrky se srdíčky.
Řekl jsi to ty, to jsem tam chtěl zatajit.
Vy jste to vyspojilovali.
Tak na YouTube samozřejmě můžete palcovat, můžete se přihlásit k odběru našeho podcastu.
Subscribenout se nás, ano.
Samozřejmě nezapomeňte si kliknout na zvoneček, abyste viděli, že vyšel další díl. A já se tedy loučím s Arianem a Grekem, já jsem Manta, slyšeli jste Anime Cirkus a u dalšího dílu se budu těšit na slyšenou.
Ahojky.